δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να είμαστε. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Παλιός. Σήμερα παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική μαζί σας μέχρι τις 11.
Βαρκούλα με πανί, βγάλαμε το πανί. ταξιδιώτης του πάντος, με ένα μεθυσμένο πιάνο, μια κιθάρα κι από πάνω τη γνώμη του καθενός. Ταξιδιώτης του πάντος, είμαι κύμβαλο αλλά αλλάζω, έτσι καθώς διασκεδάζω στο θάνατο μου ευρώς.
Από την αρχή.
Τέσσερα για τη μέρα, πέντε για το πρωί, έξι για την εσπέρα και πάλι από την αρχή.
Όλα ωραία, βαθιά γαλινεμένα,
ένα για τον καθένα και πάλι από την αρχή.
Ταξιδιώτης του πάντος, με ένα μεθυσμένο πιάνο, μια κιθάρα κι από πάνω τη γνώμη του καθενός. Ταξιδιώτης του πάντος, είμαι κύμβαλο αλλά αλλάζω, έτσι καθώς διασκεδάζω στο θάνατο μου εμπρός.
Να είμαστε λοιπόν παρέα, πρωινό Σαββάτου στο δεύτερο, και Λίτσα Τότσκα απολαύσατε τις προηγούμενες δύο ώρες. Επέστρεψε η Λίτσα, και να σας πω την αλήθεια, αν δεν επιστρέψει δεν ξεκινάει καλά ο Σεπτέμβρης. Μπαίνουμε λοιπόν στη σειρά μας και μαζευόμαστε και από τις διακοπές. Το βλέπω από τα μηνύματά σας. Όπως βλέπω και από τις καλημέρες σας ότι τώρα είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι θα έλεγα, για μια ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι, και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνες δηλαδή τις εξελίξεις, τις τάσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά δεν είναι. Μπορεί συνήθως να είναι στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων ή αρκετά πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουν όμως τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι λοιπόν να είμαστε μαζί σας το δεύτερο την επόμενη ώρα και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Θα κινηθούμε περιπατητικά για μια βόλτα στη μεγάλη γιορτή βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, για μια βόλτα στη ΔΕΘ, για πυροτεχνήματα και για πολιτισμό και για μια βόλτα αιγυπτιακή σε πολύ λίγο, όχι στις πυραμίδες αλλά στην Αθήνα.
Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Το καλοκαίρι μου λέγες πως θα είναι μόνο η αρχή. Αιώνια αγάπη μου τάξες στο πρώτο μας φιλί. Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Αδέσποτη κι αλήτικη από το βράδυ ως το πρωί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Το καλοκαίρι το χασά μου, το κλέψες εσύ. Μάγισσα μου έταξε κατάρα ερωτική, πως αν τραγούδις έκανα θα ήταν εκδίκηση καλή. Όλα τα όχι και τα μη θα σε βρίσκαν κάθε πρωί. Εξορίστη από έρωτα, πικρός τεχνοφιλή. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Αδέσποτη κι αλήτικη από το βράδυ ως το πρωί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Το καλοκαίρι το χασά μου, το κλέψες εσύ.
Να είμαστε λοιπόν στα Βατιάτικο Πρωινό Παρέα, έτοιμοι για την πρώτη μας διαδρομή και να σας πω ότι στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θα πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση, η τριμερή συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Αυτή η τριμερή θα είναι ένα από τα πιο στιβαρά σχήματα συνεργασίας της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, εμείς το βλέπουμε από την πλευρά του πολιτισμού και μόλις ανακαλύψαμε ότι στην Αθήνα υπάρχει ένα αόρατο ιερό της Ίσιδας και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον Αιγυπτιολόγο Βασίλη Χρυσικόπουλο έτοιμοι να ανακαλύψουμε τα ίχνη της Αιγύπτου στο κέντρο της Αθήνας. Βασίλη, καλημέρα και σε ευχαριστούμε
καλημέρα
πολύ.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ιωάννα, καλημέρα και προσωπικά. Βεβαίως, εννοείται, όχι ένα, πολλά ίχνη Αιγυπτίων, αρχαίων Αιγυπτίων υπάρχουν στην αρχαία Αθήνα, στη σύγχρονη Αθήνα. Υπήρχαν και στην αρχαία φυσικά. Και οπωσδήποτε αυτά πλάστηκαν σε έναν περίπατο, με απλά λόγια, μια ωραία διαδρομή και whispers για τα φτάκια για να μπορούμε να τα λέμε όλα ήσυχα και ωραία.
Ξεκίνησες λοιπόν και σχεδίασες έναν Αιγυπτιακό περίπατο στην Αθήνα. Φαντάζομαι μελέτησες πολύ όσο μελετάς και όλα τα χρόνια που μελετάς τον Αιγυπτιακό πολιτισμό.
Ναι, αυτό προέκυψε αβίαστα, απολύτως φυσιολογικά για μένα, σαν μια ανάγκη να απλοποιήσω τα πράγματα, τα οποία εγώ τα κατανοούσα σαν επιστήμονας ειδικός, αλλά θα ήθελα πολύ να τα κατανοούν και άλλοι.
Και μπορούμε να σε συναντήσουμε από αύριο Κυριακή για αυτό τον Αιγυπτιακό περίπατο.
Ναι, αύριο λοιπόν στις 6.30 με 8.30 κάνουμε αυτό ξεκινάμε αυτό το περίπατο, το πρώτο μέρος του περίπατου. Το δεύτερο μέρος θα είναι η ξενάγηση στην Αιγυπτιακή Συλλογή επίσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Το ενδιαφέρον είναι ότι θέλησα να συνεργαστώ με μια εξαιρετική εταιρεία, την Action Plus, η οποία μου επιτρέπετε να κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Αλλά...
Μία φορά θα την ακούσουμε και θα μας πεις για το ιδιαίτερο που έχει.
Ναι, το ιδιαίτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται πραγματικά με τον άνθρωπο. Το κοινωνικό στοιχείο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι μέσα στην κοινωνία οι ίδιοι και πέρα από τους εξαιρετικούς περιπάτους που κάνουν, έχουν κάνει και μια φοβερή μελέτη, ένα ongoing project για τους αριστοτελιστές, το οποίο είναι κάτι το καταπληκτικό. Πρόσβαση στα αριστοτελικά κείμενα με ένα μοναδικό τρόπο και πολλά άλλα βέβαια, όχι μόνο αυτό, έτσι. Γι' αυτό το λόγο διάλεξα και εγώ να είμαι μαζί τους και να συνεργαστούμε, είναι οι διοργανωτές και χάρη σε αυτούς λοιπόν προχωράμε και θα κάνουμε αυτό το περίπατο.
Ναι, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το αόρατο ιερό της Ίσιδας. Πού ακριβώς λοιπόν είναι αυτό το αόρατο ιερό, πού θα σε συναντήσουμε?
Λοιπόν, θα με συναντήσετε στα σκαλάκια εκεί του Ιεροδίου απ' έξω.
Ναι.
Θα πάμε στο ιερό του Πρόκλου, στην οικία Πρόκλου, λίγο πιο πέρα, που είναι η Αγία Σοφία το Εκκλησάκι, και εκεί θα σταθούμε, θα μιλήσουμε λοιπόν για πίθανα πράγματα που δεν τα φαντάζεται κανείς, τα φαντάζεται ο πιο διαβασμένος. Στην νότια πλευρά της Ακρόπολης λοιπόν υπάρχει το ιερό της Ίσιδος, ένα ιερό που χτίστηκε εκεί στα χρόνια του Αδριανού. Και υπάρχει ολόκληρη, μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Θα σας πω ένα μόνο σημείο. Ότι...
Ναι, μην μας τα αποκαλύψεις όλα για να περπατήσουμε μαζί σου αύριο.
Ναι. Θα σας πω μόνο ένα σημείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα δαντελένια του Κιονόκρανα, αυτού του ναού που δεν φαίνονται σήμερα, έχουν απομείνει μάλλον δύο μόνο. Ναι. Τα λέω εγώ δαντελένια, είναι σαν δαντέλα πάνω σε μάρμαρο. Τα δαντελένια του λοιπόν Κιονόκρανα μοιάζουν πάρα πολύ με το ίδιο εργαστήρι που έφτιαξε τα αντίστοιχα στην αψίδα του Αδριανού. Αυτό σας λέω, μόνο τίποτα άλλο. Και προχωράμε. Το επόμενο βήμα μας είναι φυσικά, περνάμε μέσα από την πλάκα, αφού περάσουμε φυσικά και από το αυτονικείο του Πρόκλου, όπως σας είπα, όπου εκεί είχε ανακαλυφθεί λίγο πιο πέρα ένα κεφάλι, ένα άγαλμα της θεάς Ίσιδος, το οποίο μάλλον ήταν το λατρευτικό αυτού του ναού, αλλά έπεσε κάτω και το χρησιμοποίησε ο Πρόκλος, κάπως έτσι έγινε, θα τα συζητήσουμε αυτά.
Βασιλή, να σε ρωτήσω, όταν περπατούν οι άνθρωποι μαζί σου, αυτοί που τους ξεναγείς, τους παίρνεις μαζί σου σε αυτό τον περίπατο και φτάνεις στο σημείο, τον διακρίνουνε τον πολιτισμό, βλέπουνε τα διαφορετικά στοιχεία ή πρέπει να τους το υποδείξεις εσύ και όταν τους πεις κοίταξε εδώ, κοίταξε εκεί, τότε αναγνωρίζουνε ότι είναι κάτι διαφορετικό και μετά κάνετε την κουβέντα. Θέλω να πω, φαίνονται τα στοιχεία.
Είναι θεάσιμο. Λοιπόν, τα περισσότερα, κάποια φαίνονται, κάποια δεν φαίνονται. Ένας από τους στόχους αυτού του περιπάτου είναι να ενδυναμώσουμε και τα μουσεία μας. Είναι να ενδυναμώσουμε και κάποια κέντρα πολιτισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν αυτά τα βήματα και τα στοιχεία του Αιγυπτιακού πολιτισμού για τα οποία θα μιλήσω. Αλλά κυρίως είναι να τους δώσω εγώ το κίνητρο και να μπουν στη συνέχεια να επισκεφτούν το χώρο, να τα δουν. Εμείς δεν μπαίνουμε μέσα να επισκεφτόμαστε τους χώρους. Δηλαδή, αν περάσουμε, θα περάσουμε ας πούμε, έξω από το νομισματικό μουσείο, αλλά απ' έξω. Εκεί θα τους πω κάποια πράγματα που αφορούν τον περίπατό μας, τα πτωλεμαϊκά νομίσματα, ας πούμε, της συλλογής Δημητρίου και κάποια άλλα.
Και έτσι του δίνεις το έναυσμα να μπουν μέσα και να συνεχίσουν αυτό το ταξίδι.
Ακριβώς.
Τώρα, θέλω να μας πεις ποιοι έχουν δημιουργήσει αυτό τον πολιτισμό στην Αθήνα, που για μας παραμένει αόρατος και όσοι περπατήσουν μαζί σου λίγο θα αποκαλύψουν στοιχεία, και γιατί τον έχουμε αφήσει να παραμένει αόρατος σε μεγάλο βαθμό.
Είναι αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, είναι αποτέλεσμα του συγκριτισμού που προέκυψε και στα ρωμαϊκά και μετά τα ρωμαϊκά χρόνια. Ένα συγκριτισμός, δηλαδή, βρήκαν χώρο και μπήκαν και αυτές οι θεότητες μέσα, οι Αιγυπτιακές και άλλες θεότητες, ανατολικές θεότητες. Βρήκαν χώρο και μπήκαν, αφού είχε αδυνατήσει η τοπική θεότητα, η εθνική θεότητα. Βρήκαν χώρο, δώσαν και αυτοί τα χαρακτηριστικά τους, υπήρχαν και κοινότητες ανθρώπων από εκείνες τις χώρες. Θέλαν και αυτοί να λατρέψουν, όπως κάνουν και σήμερα άλλοι πολιτισμοί αντίστοιχα, σήμερα στην Ελλάδα. Έτσι. Το ίδιο πράγμα. Ακριβώς δεν αλλάζει, η ιστορία για ένα κύκλο κάνει. Έτσι λοιπόν αυτά τα στοιχεία παρέμειναν. Μέχρι τώρα εγώ τα εντόπισα αυτά τα στοιχεία και τα μετέπλασα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τύχουν αφήγησης.
Αυτή τη βόλτα. Ναι, και οι βόλτες σου είναι απογευματινές αυτή τη φορά και για τη ζέστη φαντάζομαι, γιατί επηρέασε πάρα πολύ τους περιπάτους το πολύ δικό μας ζεστό καλοκαίρι αυτή τη φορά.
Ακριβώς, και είναι μια πολύ έξυπνη σκέψη. 6.30 με 8.30 είναι η τέλεια ώρα, πιστέψτε με, έχει υπέροχη δροσούλα και θα περπατήσουμε μέσα από την πλάκα, θα περάσουμε από το γυμνάσιο του Πτολεμαίου, από την αγορά δηλαδή, από την αρχαία αγορά, θα περάσουμε να διασχίσουμε την Νεόλου, θα ανεβούμε προς τα πάνω, Πανεπιστημίου, θα μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και όσοι επιθυμούν μπορούν να έρθουν και στον επόμενο περίπατο, που είναι το Β' μέρος, στις 22 του μήνα.
Που είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Που είναι το πιάνουμε από την Πανεπιστημίου, είναι το δεύτερο περίπατο. Έχουμε δύο στάσεις εκεί. Και μετά μαζί με το Ακροπόλ Παλάς του Μαγιάση, το φανταστικό αυτό ξενοδοχείο που τώρα ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και ο Μαγιάσης, πέρα από αρχιτέκτονες, ήταν και πρωτοπόρος στη μελέτη των ανατολικών πολιτισμών και ειδικά της Αιγύπτου. Και έγραψε ένα φώνημα εκπληκτικό.
Και καταλήγουμε λοιπόν στο αρχαιολογικό και εδώ να πούμε στους ακροατές μας ότι ναι, έχουμε από τις πολύ ενισχυμένες συλλογές Αιγυπτιακών, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ, σωστά.
Ναι, έχουμε μία από τις ομορφότερες συλλογές Αιγυπτιακών που υπάρχουν. Δεν θα πω στα Βαλκάνια, δεν θα πω στην Ευρώπη, δεν θα πω στον κόσμο, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό σημασία είναι μία τόσο εκλεκτή. Έχει τόσο εκλεκτά κομμάτια και πέραν τούτου οι συλλέκτες γνώριζαν τι συνέλεγαν γιατί είχαν καλούς συμβούλους γύρω τους. Εγώ έτυχε το 2007 να είμαι επιστημονικός επιμελητής, σύμβουλος στην επανέκθεση της συλλογής αυτής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια συλλογή εκλεκτή. Αξίζει τον κόπο και αυτήν θα την ξεναγήσουμε τότε.
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ποια στοιχεία, Βασίλη, είναι εκείνα του πολιτισμού και των μύθων, αλλά και τα μυστήρια τα Αιγυπτιακά, που μας ασκούν τόσο μεγάλη γοητεία και συνεχίζουν και πυροδοτούν φυσικά και περιπάτους, αλλά και πόσο μάλλον ταινίες, Hollywood, βιβλία και σειρές.
Εγώ τρελαίνομαι πάντα να μιλάω για τον Αστερίξ και την Κλεοπάτρα. Ναι. Τρελαίνομαι να μιλάω πάρα πολύ για όλα αυτά τα μικρά μυστήρια. Είναι η μνημιακότητά τους, είναι το άγνωστο, είναι τα ιερογλυφικά τους, είναι δηλαδή στοιχεία τα οποία δεν είναι προσβάσιμα στον κόσμο. Και οτιδήποτε δεν είναι προσβάσιμο, είναι αντιληπτό ότι γίνεται μυστηριώδες. Βέβαια, εδώ είναι ο ρόλος ο δικός μας, ότι εδώ μπαίνουμε μέσα για να τα εξηγήσουμε ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
Και να τα αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Εμείς σας πούμε ότι ξεκινάμε μαζί σου αύριο, ερχόμαστε και στο αρχαιολογικό. Έχω και μια ιδέα, μήπως ο επόμενος περίπατος μας πάει στα αιγυπτιακά στοιχεία στο Μαραθώνα. Τι λες, ή θα μας πας κατευθείαν Αίγυπτο και πυραμίδες και μουσεία.
Ακριβώς, το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών, λοιπόν, του Ηρώδη του Αττικού, αντίστοιχα εκεί πέρα. Το εκπληκτικό, μοναδικό αυτό ιερό. Για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα παγκόσμια δεδομένα. Υπάρχει ένα εκεί, ένα στην Κάνοβο στην Αίγυπτο την ίδια, και το ιερό βέβαια του Αδριανού στο Τίβολι, στη βίλα του, έτσι. Αυτό το τρίο γίνεται λοιπόν, αυτό το τρίγωνο σχηματίζεται.
Επειδή σε πολύ λίγο έχεις άλλη ξενάγηση και το ξέρω, θέλω μόνο να μας πεις όσοι ενδιαφέρονται, γιατί έχουμε κάποια μηνύματα για τον Αιγυπτιακό σου περίπατο. Ναι. Πού σας βρίσκουμε?
Μπορούν να μπουν στο link της εταιρείας αυτής.
Ναι. Ή να γκουγκλάρουν Βασίλης Χρυσικόπουλος Αιγυπτιακός περίπατος.
Ο Αιγυπτιακός περίπατος στην Αθήνα, και έτσι να τους βγάλει κατευθείαν 6:30 εκεί επί τόπου, κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν.
Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη βόλτα. Περπατήματα στον Αιγυπτιακό πολιτισμό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και υπέροχη αφήγηση που κάνετε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Βασίλη.
Καλημέρα σας.
Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Χρυσικόπουλος, είναι Αιγυπτιολόγος, Αιγυπτιακός περίπατος στην Αθήνα σε δύο μέρη. Αύριο το απόγευμα και 22 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται με ξενάγηση στη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ένα ταξίδι στον πολιτισμό της Αιγύπτου, στο μύθο, το μυστήριο που συνεχίζει πάντα να μας γοητεύει.
Κάθε Σεπτέμβρη θα γυρνάς από το χωριό σου και μόνο απ' τα άσπρα μερικά του απ' το μαγιό θα αναγνωρίζω το κορμάκι το δικό σου που τους χειμώνες το κοιτάζω μόνο εγώ. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω? Αυτό τη νύχτα κλείνει εγώ μένω ανοιχτός. Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου το λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Κάθε Σεπτέμβρη θα δαγκώνεις ένα μήλο κι εγώ θα κάθομαι να βλέπω σαν Αδάμ τον πειρασμό να σε τυλίγει σαν το φύλλο και να μου κάνει την καρδιά μου γυσματιά. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω? Αυτός τη νύχτα κλείνει, εγώ μένω ανοιχτός. Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου το λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως.
Βλέπω λοιπόν σας ενθουσίασε ο Αιγυπτιακός περίπατος για τα ίχνη της Αιγύπτου στο κέντρο της Αθήνας και τις κρυμμένες ιστορίες κτηρίων, συλλογών, ανθρώπων, μουσείων για την Αίγυπτο. Λοιπόν, υπάρχει κόστος συμμετοχής. Μπορείτε να γκουγκλάρετε Αιγυπτιακός περίπατος Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου. Θα δείτε όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα. Υπάρχει και φόρμα ενημερωτική και για να ολοκληρώσετε την κράτησή σας. Και αύριο η συνάντηση είναι στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, στο ύψος του Ηρωδίου, το πρώτο μέρος, αυτό που μας είπε ο Βασίλης για τη βόλτα μέσα από την πλάκα. Και μετά για 22 Σεπτεμβρίου θα δείτε όλες τις άλλες πληροφορίες για το δεύτερο γύρο, τη δεύτερη ξενάγηση που ξεκινά από την Πανεπιστημίου και καταλήγει με την ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Έχουμε πολύ πλούσια συλλογή Αιγυπτιακών.
When you walked into the room, I said, oh Lord, just keep me sane. I've never seen a man like you, so sharp and so well made. And so I crossed my legs and smoked my sleeves and waited by the bar for you to come unto me. All around, and it feels so good, like we're flying above the ground. This is where I wanna be, it's all I dreamed about. You're the king and I'm your queen.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Καλημέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρό σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Φεύγω φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροεί.
Και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Σαββατιάτικο πρωινό παρέα στο δεύτερο. Και όσοι ακούτε να είμαστε και λίγο με ξέρετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ονειρεύομαι τον Παράδεισο ως μια τεράστια βιβλιοθήκη. Εκεί στην αιωνιότητα να έχεις όλο αυτό το χρόνο να διαβάσεις τα βιβλία που δεν πρόλαβες όσο ζούσες. Μέχρι τότε και με χιούμορ πάντα, όχι μακάβρια, εμείς πάμε κάπου αλλού. Να είμαστε στη μεγάλη γιορτή βιβλίου, στο πεδίο του Άρεως. Να είμαστε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών, τον κύριο Αγγελάκη. Καλή σας μέρα. Και πού σας βρίσκουμε, σε ποιο περίπτερο?
Όχι, σήμερα είναι από το απόγευμα, από τις 6 ώρα,
ναι.
η έκθεση.
Έχετε τελευταίες προετοιμασίες όμως?
Όχι,
είστε έτοιμοι?
Ξεκίνησε χθες, είμαστε έτοιμοι. Ξεκίνησε πολύ καλά, έχει αρκετό κόσμο. Γιατί ξεκίνησε χθες Παρασκευή και είναι μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Είναι, να πούμε και το ωράριο λειτουργίας, είναι από Δευτέρα στο Πέμπτη 6 με 10 και μισή, Παρασκευή Σάββατο 6 με 11 και Κυριακή είναι και πρωί 10 και μισή με 3 και 6 με 10 και μισή.
Επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα στατιστικά όσο και τα βιβλία, θέλω να μου πείτε αυτή τη φορά πόση εκδοτική οίκη, πόσα περίπτερα και φυσικά και πόσες πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις και δρόμενα, γιατί έτσι είναι κάθε φορά η μεγάλη γιορτή βιβλίου. Είναι και μια γιορτή ολόκληρη του πολιτισμού.
Ναι, έχουμε 200 εκδοτικούς οίκους, είναι 280 περίπτερα, είναι πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις και υπογραφές βιβλίων που γίνονται στα περίπτερα των εκδοτών.
Των εκδοτικών οίκων. Τι να μην χάσουμε λοιπόν από τις εκδηλώσεις, πρώτα απ' όλα σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή?
Σήμερα Σάββατο έχει διάφορες παρουσιάσεις, γιατί κάθε μία ώρα στις τρεις τιμές που έχουμε έχει και μία άλλη εκδήλωση, η οποία μπορείτε να μπείτε και στο site του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου και στο Facebook για να δείτε τις εκδηλώσεις.
Ναι, τι ενδιαφέρει τον καθένα.
Από εκεί και πέρα, ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχει κεντρική σκηνή. Σήμερα 8 η ώρα είναι τα εγγένεια. Επειδή φέτος είναι αφιερωμένο στην νεολαία και έχει τίτλο «Νεολαία και ανάγνωση από σένα, η άνοιξη εξαρτάται», είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Και μετά τα εγγένεια έχουμε κάποιες βραβεύσεις κάποιων συναδέλφων. Και μετά έχουμε συναυλία, παιδική συναυλία, από το δύο του Φίλιππου Νάκα, για να πλαισιώσει τα γένεια και να κλείσει τα γένεια.
Ναι, και πριν κουβεντιάσουμε μαζί για έναν οδικό χάρτη για να καλλιεργήσουμε αυτή τη φιλαναγνωσία και να δημιουργήσουμε νέους αναγνώστες, θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε. 52ο φεστιβάλ, όμως δεν έχει ξεπεράσει μισό αιώνα ο θεσμός. Μου λέγατε ότι μόλις κλείνει τα 40, σωστά?
Ναι, 40 χρόνια, ναι, γιατί κάποια χρόνια γινόταμε διπλά. Κάποιες χρονίες στο παρελθόν γινόταν διπλό.
Ναι. Τι νέο μας φέρνει τώρα που έχει φτάσει τα 40 αυτή τη χρονιά?
Ναι, αυτή τη χρονιά είναι αυτή που σας είπα, που είπαμε να δώσουμε βάση στην νεολαία και ανάγνωση, γιατί θεωρούμε ότι το πάλι είναι νεολαία και στηριζόμαστε πάνω στην νεολαία και όσο μπορεί να γίνει πιο γνωστή. Στο το βιβλίο και στη φιλαναγνωσία.
Ναι. Συνήθως τους καταλόγους, κύριε Αγγελάκη, τους παγκόσμιους για το πώς θα διαβάζουν οι λαοί, οι Έλληνες παραμένουμε χαμηλά. Το ξέραμε ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης ήταν είδος πολυτελεία στο βιβλίο και συνεχίζει. Εσείς τι βήματα θα θέλατε να γίνουν για να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία στις οικογένειες, γιατί και για τους νέους ανθρώπους εξαρτάται και από την οικογένεια?
Είναι καλά, καταρχάς είναι από την οικογένεια, δηλαδή το πώς, ας πούμε, από τις μικρές ηλικίες τα παιδιά, το πώς το βάζουν οι γονείς και το σχολείο, γιατί αυτά τα δύο στις μικρές ηλικίες παίζουν ρόλο, η οικογένεια και το σχολείο. Το πώς φέρνουν τα παιδιά κοντά στο βιβλίο.
Και στις δανειστικές βιβλιοθήκες, φαντάζομαι, για να καλλιεργηθεί και αυτή η τάση, ακόμα και αν κάτι δεν μπορείς να αγοράσεις, αν ήθελες να αγοράσεις 10 βιβλία και μπορείς 2 ή 1, μπορείς να τα υπόλοιπα να τα δανειστείς από τη βιβλιοθήκη, αν θέλεις να διαβάσεις. Υπάρχουν, ναι, οι βιβλιοθήκες μας, ναι.
Αλλά, ναι, υπάρχουν, αλλά αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο το λέμε και στο κράτος, ότι πρέπει να εμπλουτίζει τις σχολικές βιβλιοθήκες. Γιατί βλέπουμε, και εμείς βλέπουμε σαν σύνδεσμο μας, αναγκάζονται τις σχολικές βιβλιοθήκες να μας στέλνουν συνέχεια email και να μας πούν: παρακαλούμε πολύ να μας δώσετε βιβλία, να μας κάνετε κάποια δωρεά, ναι, να μας δώσετε βιβλία.
Βέβαια, για να υπάρχουν οι καινούργιες εκδόσεις.
Ναι, γιατί το κράτος δεν δίνει στο προπολογισμό το κατάλληλο ποσό για να έχουν λεφτά για να πάρουν βιβλία. Γιατί ξέρετε και πολύ καλά ότι πολλά σχολεία με το ζόρι βγάζουν τα έξοδά του στα λειτουργικά. Ναι. Οπότε δεν περισσεύουν λεφτά για να πάρουν βιβλία.
Λοιπόν,
αυτό το κράτος τα τελευταία χρόνια, το λέμε πάρα πολλά χρόνια, δεν κάνει τις κινήσεις.
Θέλω εδώ τώρα ακριβώς να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε σε σχετικά με την λειτουργία του νέου φορέα, του ΕΛΙΒΙΠ, αν έχει ξεκινήσει δηλαδή η διαβούλευση για την εθνική στρατηγική στο χώρο του βιβλίου, με όλες τις προεκτάσεις.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο. Ωραία. Έχει λειτουργήσει μόνο λίγες μέρες. Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση από υπουργεία. Και είναι πολύ νωρίς για να δούμε τι εθνική στρατηγική θα κάνει για το βιβλίο, γιατί είναι λίγο, δηλαδή πριν λίγες μέρες λειτουργήσε.
Ναι, θα το παρακολουθήσουμε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ναι. Και ελπίζω.
Ευχόμαστε και να κάνει τα καλύτερα για το χώρο του βιβλίου και για το κλάδο μας.
Κυρία Αγγελάκη, πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα είχαμε 11.000 νέες εκδόσεις. Αυτά τα βιβλία πού πάνε που δεν διαβάζονται?
Πάμε αυτά βιβλία που δεν διαβάζονται. Ναι. Καλή ερώτηση. Στις αποθήκες των εκδοτών, στο παζάρι βιβλίου που γίνεται στη Κλαθμόνος κάθε χρόνο. Ναι.
Και σε ανακύκλωση, να φανταστώ.
Κάποια, ναι, πηγαίνει σε ανακύκλωση.
Στις νέες ελληνικές εκδόσεις και σε αυτά που βλέπετε στα περίπτερα, όλα αυτά τα καινούργια βιβλία και για μεγάλους και τα παιδιά, ποιες είναι οι τάσεις που διακρίνεται φέτος? Υπήρχαν δηλαδή χρονιές που ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχαν βιβλία για την ενίσχυση των κοριτσιών και των γυναικών, για τα δικαιώματα, τις έμφυλες ταυτότητες. Φέτος υπάρχει μια τάση στα βιβλία που ξεχωρίζει στην καινούργια παραγωγή?
Όχι, αλλά γενικά βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι ο κόσμος έχει στραφεί περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια και στις μελέτες και στα δοκίμια.
Α, σε μελέτες και δοκίμια, ναι.
Ναι, και στα διηγήματα. Που στην Ελλάδα, σαν μια κατηγορία διηγήματα, σχέση με τις άλλες χώρες του εξωτερικού, είμαστε λίγο πίσω.
Mm-hmm. Οπότε υπάρχει αυτή η στροφή. Εσείς ποια βιβλία είχατε στη βάλιτσα σας το καλοκαίρι και τώρα τι ετοιμάζεστε για τα φθινοπορεινά σας αναγνώσματα?
Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, γιατί έχω λίγο περιορισμένο χρόνο, οπότε κοιτάω να διαβάζω το βιβλίο του δικού μου εκδοτικού οίκου, οπότε Και κάποια άλλα που διαβάζω τώρα δεν θα σας πω γιατί θα ρίξω κάποιον άλλον, οπότε...
Εγώ θέλω να ρωτήσω, διαβάσατε περιπέτειες, διαβάσατε μυστήριο, ακολουθήσατε κι εσείς, ας πούμε, αυτή την τάση για τα δοκίμια, πού κινηθήκατε, ας μας πείτε έτσι την κατηγορία.
Όχι, διάβασα και αστυνομικά με τις ιστορήματα, ναι, και ιστορικά και λογοτεχνικά βιβλία.
Έτσι, όταν διαβάζουμε, ό,τι και να διαβάσουμε, είναι το τόσο θετικό για μας.
Ναι.
Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Σε ποιο βαθμό αξιοποιούμε στη χώρα μας τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χώρο του βιβλίου και τους ανθρώπους του, γιατί υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, και πώς εξελίσσεται στη χώρα, αν έτσι συμβαδίζουμε με τις άλλες ή όχι, σχετικά με την ψηφιακή διάσταση της αγοράς των βιβλίων.
Ωραία, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Γενικά έχουμε κάνει και συναντήσεις και με υπουργεία και έχουμε ζητήσει να βγει ένα εκδοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Γιατί είμαστε ένας ιδιαίτερος κλάδος που έχουμε κάποια κόστη για την παραγωγή των βιβλίων. Οπότε γενικά δεν έχει βγει κάποιο εξειδικευμένο για τον εκδοτικό χώρο. Δηλαδή, μάλιστα, τα προγράμματα που βγαίνουν και οι χρηματοδοτήσεις δεν αφορούν τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Αφορούν πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις, διότι σε πάρα πολλά προγράμματα, για παράδειγμα, σου λέει ότι πρέπει να έχεις ελάχιστο προσωπικό 20 άτομα. Πάρα πολλοί εκδοτικοί και είναι ατομικές επιχειρήσεις, είναι ίδιοι με λίγα άτομα προσωπικό, οπότε δεν εντάσσονται μέσα στα προγράμματα.
Κατάλαβα πώς είναι τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα θέματα όλα αυτά και με τη λειτουργία του νέου φορέα. Μπορεί κάποια να αλλάξουν.
Ναι, και... πιστεύουμε ότι κάποια θα αλλάξουν. Δηλαδή, εντάξει, δεν που δημιουργήθηκε, έχουμε την πιο θετική σκέψη. Τώρα θα κρυφθούν και τα αποτελέσματα, βέβαια.
Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη κουβέντα. Καλά. Καλή επιτυχία στο φετινό φεστιβάλ και στα βιβλία.
Εννοείται.
Θα είμαστε...
Να πω λίγο τις ώρες λειτουργίας, να ξαναπούμε λίγο στον κόσμο. Είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη 6 με 10 και μισή, Παρασκευή Σάββατο 6 με 11 και Κυριακή είναι και πρωί 10 και μισή με 3 και 6 με 10 και μισή.
Από τις πιο ωραίες βόλτες στο χώρο του βιβλίου.
Σας περιμένουμε και εσάς, εννοείται. Και όχι, και πραγματικά αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, ότι από τις πιο ωραίες βόλτες, γιατί είναι και το παιδί του άρρωστο, το οποίο είναι αβαθμιστεί. Και είναι πολύ ωραίος χώρος και είναι από τα λίγα πάρκα που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας.
Και για κάποιους που δεν έχουν πάει, είναι ευκαιρία συνδυαστική έτσι να το γνωρίσουν.
Ναι. Και είναι ευκαιρία κάποιος να πάρει την οικογένειά του και να έρθει και σαν βόλτα κιόλας. Και δεν νομίζω ότι αυτό που είπατε στην αρχή, που είναι ο παράδεισος, δηλαδή.
Για μένα.
Ναι, δεν νομίζω ότι μπορείς να πας σε οποιοδήποτε χώρο ή σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο και να βρεις, ας πούμε, 200 εκδοτικούς οίκους και να δεις όλη τη βιβλιοπαραγωγή, τις νέες τους εκδόσεις, να μιλήσεις με συγγραφείς, να τις παρουσιάσεις.
Έτσι. Γι' αυτό ήθελα να μας δώσετε και τα στοιχεία, γιατί το ακούει ο άλλος, το κάπως λειτουργεί στο μυαλό του και είναι αυτός ο πολιτισμός της καθημερινότητάς μας που είναι δίπλα μας, όλη αυτή η μεγάλη γιορτή βιβλίου. Καλή συνέχεια.
Και σαν βόλτα δηλαδή, άμα θέλει να έχει κάποιος, το μη διαβάζει, έτσι δεν πειράζει. Να δει τα βιβλία, να.
Και να χαϊδεύσει λίγο και τα εξώφυλλα. Ναι.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσω
και
πολύ.
Να πάρουν τα παιδιά τους, εννοείται, να έρθουν για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το βιβλίο.
Και συγχαρητήρια σε αυτούς που βραβεύετε στον χώρο του βιβλίου, γιατί και οι εκδότες κάνουν το δικό τους αγώνα. Κύριε Αγγελάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Απόψε θα σου ορκιστώ πως αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το καλό και εγώ γελάω. Ό,τι έμεινα από το χαλασμό θα σου χαρίσω. Το τελευταίο μου ναυάγιο πριν ζήσω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες εσύ. ζωή μισή. Δεν θέλω πια να ζω. Απόψε η νύχτα με βαλέ να σε παιδέψω. Πριν τον τρελό χορό της σου χορέψω. Κι όσο τα κόκκινα τα πέπλα μου θα υφαίνεις, μες στον καθρέφτη θα σε βλέπω να πεθαίνεις. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες εσύ. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω.
Με αυτά και με εκείνα, να είμαστε στο παραδέκα. Ζήτα μου ό,τι θες και ώρα κατάλληλη να πάμε Θεσσαλονίκη, να πάμε ΔΕΘ. Εκεί είναι όλα έτοιμα για τη φετινή διοργάνωση. Πριν από λίγο στις 10 άνοιξαν οι πύλες, από σήμερα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Διεθνής έκθεση στη Θεσσαλονίκη και στις 7.30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του... Πιο γρήγορα θα πει, πιο δίκαια και πιο αποδοτικά. Με αυτό το σύνθημα θα παρουσιάσει τα μέτρα και τις παρεμβάσεις του. Και νωρίτερα από το απόγευμα και φυσικά πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΜΕ, η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ θα πούν χρειαζόμαστε πιο πολλά στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις. Η 88η Διεθνής Έκθεση φέρνει στη Θεσσαλονίκη περισσότερους από 1.300 άμεσους και έμεσους εκθέτες. Είναι αυξημένες οι κρατικές συμμετοχές, 25, 18 χώρες είχαν πέρσι συμμετοχή και φέτος χώρες που συμμετέχουν στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία. Σήμερα το απόγευμα τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό και το Γερμανό Αντικαγκελάριο, το Ρόμπερτ Χάμπεκ, γιατί η Γερμανία είναι τιμόμενη χώρα φέτος. Η Γερμανία έχει το περίπτερο 13, περιμένω να δω την κατασκευή. Λέγεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τον τυπικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων. Ένα περίπτερο το οποίο θα εκτείνεται πάνω σε 6.000 τετραγωνικά μέτρα. Και να σημειώσουμε ότι η Γερμανία... Και η αποστολή της φέρνει 135 επιχειρήσεις, οργανισμούς, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, 400 άτομα η αποστολή, υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και εταιριών. Και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της γερμανικής συμμετοχής, 150 και παρουσιάσεις και εκδηλώσεις με έμφαση σε θέματα τεχνολογίας, εκπαίδευσης, προστασίας του περιβάλλοντος, ενέργειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της γερμανικής συμμετοχής, να σας πω ότι ξεχωρίζω. Η πρώτη είναι μια εκδήλωση για την παραπληροφόρηση και τη δημοσιογραφία, διοργανώνεται σε συνεργασία και με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και η δεύτερη, στο Μέγαρο Μουσικής, Salsa Waltz Dance Company, πρόκειται για το μεγαλύτερο σχήμα σύγχρονου χορού της Γερμανίας και της διάσημης χορογράφου Sasa Waltz. Αναμένουμε λοιπόν την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 7.30 σήμερα με παρεμβάσεις για δημογραφικό στεγαστικό εισοδήματα και όσοι σκέφτονται ότι οι διεθνείς εκθέσεις έχουν περισσότερο χαρακτήρα ενός εξευγενισμένου, ενός μεγάλου πανηγυριού και λιγότερο ενός οχήματος διπλωματίας, σας καλώ να διαβάσετε ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία όλων των εποχών που τα διαβάζω όλες τις εποχές και φυσικά αναφέρομαι στο Expo 58. Του Τζόναθαν Κόου. Ένας Βρετανός δημόσιος υπάλληλος Πηγαίνει στην Expo 58 στις Βρυξέλλες, τη μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση του αιώνα, την πρώτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι το σκηνικό στο οποίο γράφει το μυθιστόρημά του ο Τζόναθαν Κόου. Και εκεί ο Τόμας, ο Βρετανός αυτός, αισθάνεται απελευθερωμένος στις Βρυξέλλες, μακριά από το Λονδίνο, ενώ ο ψυχρός πόλεμος βρίσκεται στο απόγειό του και οι Βέλγοι, πάρα πολύ πονηροί, έχουν τοποθετήσει αμερικανικό και σοβιετικό περίπτερο το ένα δίπλα στο άλλο, γιατί φυσικά τον Τόμας και όχι μόνο τον ακολουθούν παντού, απεσταλμένοι των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και όλων των υπηρεσιών. Ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα που έχει στην καρδιά του την έκθεση, τις εκθέσεις, τις διεθνείς εκθέσεις και τη διπλωματία τους.
Βγαίνω πάλι στο δρόμο που μαζί περπατήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε. Είναι ο ίδιος ο δρόμος, από εκεί ξεκινήσαμε. Μα γυρίζει ο χρόνος τη στιγμή που αρχίσαμε. Κι είναι όλα μπροστά και οι νύχτες που χάσαμε.
Ώρα λοιπόν να χαιρετήσουμε για σήμερα από τον Κωνσταντίνο Παλιό που φρόντισε τους ήχους και την Ιωάννα Νιαώτη, να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο. Εμείς τα λέμε αύριο στο ραντεβού μας πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα θα πούμε να είμαστε παρέα. Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 11 και φυσικά ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ για να σας κρατήσει παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Μέχρι αύριο στις 10. Γεια σας.
Ξύπνα, φτάσαμε. Βγαίνω πάλι στο δρόμο που στη μέση αφήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε. Είναι όλα μπροστά και στιγμές που πετάξαμε. Και οι άσχημες μέρες που από μόνοι μας φτιάξαμε. Και τα λάθη μπροστά που ποτέ μας δεν σκεφτήκαμε. Που με μάτια κλειστά να τα δούμε αρνηθήκαμε. Και τα φώτα να τρέχουν κι όλα αυτά που αγάπησαμε. Και τα αστέρια να λάμπουν όλα εκεί που τα αφήσαμε. Πια τα φώτα δεν τρέχουν, τη ζωή μας χαλάσαμε. Μη μου λες αγαπώ τώρα πια. Ξύπνα, φτάσαμε. Ξύπνα, φτάσαμε. Είχες πει σ' αγαπώ, όμως πια ξύπνα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.